Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-hidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-muzika. Kidba produzzjoni u presentazzjoni ta' Joyce Gunlajmer.
Semmilkom u natikom merħba għal-program juħor fissensiela Zazah Muzicisti Maltin. Il-lum ġent niltaqaw ma' Aleksej Galja li huwa pianist kien ukoll violinista, ġvera, pianist Zazuh Malti li jidħol sew allura f'dina essensiela li miegħu se nitkellmu dwar il-karriera tiegħu imma anke kif huwa jaħsibha dwar qatt ta' affarijiet marbuta mal-mużika għax Aleksej jinteressa anki l-organizzazzjoni u t-talim tal-mużika. U t-talim tal-kultura in ġenerali. Lew ħaġa grazzi tal-li qiegħed magħna Aleksej.
Grazzi lilek tal-istedina.
Jiena introduċejtek bħala pianist li kont ukoll violinist. M'għadikx violinist?
Ħanilek jiena dejjem kont inħobb il-mużika u għalija naħseb fil-bidunet kienet kważi irrelevanti jekk indoqx pereżempju l-pjanu jew il-violin għaliex kelli ħafna interessi anke ta' żgħira li kienu pjuttost differenti minn xulxin. Pereżempju kont inħobb ħafna l-mużika sinfonika, inħobb ħafna l-Sibelius u l-Beethoven, kont inħobb anke l-affarijiet tal-pjanu, l-affarijiet tal-organi, pereżempju Johann Sebastian Bach. Iġi naħseb jiena fil-Kastija iktar nistaniet li jiena indoq il-pjanu biex indoq il-mużika milli indoq
il-mużika
biex indoq il-pjanu. Ġifieri l-istrument għalija huwa mezz biex tesprimi xi ħaġa mużikali. Iktar milli pereżempju għal ċertu pjanisti tant jidħlu speċi ħobbu il-pjanu as such illi jużaw il-pjanu bħala mezz biex juru forsi ċertu affarijiet virtuożiċi u jsiru isom jidħlu fih forsi f'ċertu sens. Inqas mużikali jekk nistanejtek.
Inti ġej minn familja mużikali?
Jien missieri kien jidqagħdu jkanta ma jkanta ġifieri għandu vuċ tajba ħafna studja anke barra l-kant qabel, però kellu problema fimnieħru għala daqqa fimnieħru ma stax ikompli. Ommi ddoq ukoll kienet il-pjanu, però ovvjament ma kellhomx karriera mużikali.
Però affettwawk fl-imħabba tiegħek għall-mużika? Meta kont id-dar qabel bdejt tistudja? Kont tiġa imħajjar minnhom jew inkella xprunat minnhom għax tieħu l-eżempju tagħhom?
Jien naħseb iktar milli għax nieħu l-eżempju tagħhom, probabbli x'ġara kien illi l-ewwel darba li smajt il-mużika ta' Vivaldi pereżempju ta' Beethoven meta kont żgħir ħafna, tant eċċitajt ruħi li minn dak iż-żmien law kont ċert li dik hija l-iktar ħaġa sabiħa fid-dinja għalija u li ħan nieħu ħajja mużikali ħajkolli.
Kont għad diġa mill tal-għażla minn kejja li kont żgħir, kont diġa taf li se tintefa' fuq il-mużika.
Tad dikleta forsi ma nistax nitkellmu fuq għażla, ma taf meta inti tisma' ħafna pereżempju s-Sixteen fil Beethoven li kettaġobni ħafna meta kont żgħir, tritu ma tridx imbagħad l-affarijiet l-oħrajn kollha jsiru inqas importanti. Indirettament.
Meta kont għadek żgħir, meta bdejt titgħallem il-mużika, bdejt titgħallem ma' feta żgħira.
Aħna konna noqogħdu l-Ingilterra meta kont żgħir u kont imur l-Watford School of Music jiena kelli tixa tal-pjanu hemm u dak iż-żmien kont.
Kemm kellek żmien dak iż-żmien Aleksej?
Li forsi xi ħames snin jew sitt snin. U mbagħad konna ġejna Malta u it-talim li bdejt nieħu next step kienet ta' ċertu importanza naħseb kienet minn qajt ma' Joki ma' Tanasov. Għaliex kien teacher li veru influenzani ta' kien teacher tal-violin ovvjament, kif ħafna minnkom probabbli jafu, u tant mor tajjeb miegħu li il-film bdejt nistudjah jien issuta xi kważi 10 snin kelli. U meta u sentej wara ġiri kelli 12 kont daqgħid l-ewwel kunċert mon orkestra bħala solista li kien kunċert ta' Vivaldi fuq hawnhekk stess fl-università. U il-conductor kien ġew Vella niftakar dak iż-żmien.
Kont mul l-School of Music dak iż-żmien?
Eh, kont mul l-School of Music u kienet l-orkestra tal-School of Music li kienet tajba ħafna dak iż-żmien, għax niftakar. Għandi recording tiegħu l-orkestra kienet tajba.
Eh, u kont għadek fil-bidu tal-karriera però mal-ewwel bdejt bi kbir biex ngħidu hekk.
Insomma, tista' tgħidek forsi.
Tajdi la karriera dak iż-żmien jew kont għadek ma tajx għadek forsi anke l-istudji tiegħek studji akademiċi oħrajn. Kont għadek ma tafx li ma linja se taqbad. Minn kejja li kont ħobb il-mużika ħafna ġifieri.
Ovvjament karriera għalija by definition hija meta taqlax tiekol minn dik il-ħaġa. Issa ovvjament.
Taqlax tiekol minn dik il-ħaġa llu?
Jien issa qed nagħmlu. Però ma nafx kemm ħaġa tajba ngħid il-verità għal xiex raġunijiet. Waħda għaliex il-mużika hija bħal vokazzjoni. Bħal dawk in-nies li pereżempju jridu jsiru qassisin illi għalihom dik hija xi ħaġa over and above li taqla xtiekol minn Hollandek fej toqgħod li toqgħod il-konvent, etc. Imma hija raġuni tal-ħajja li forsi dik id-distinzjoni bejn il-mużika u suġġetti oħrajn. U number two għaliex ovvjament jekk inti interessat taqla l-flus jkollok karriera, waħed mill-ar għażliet li tista' tagħmel fid-dinja hija li jkollok karriera mużikali. Għaliex ovvjament jekk tipparagona jekk tqabbilha ma' karrieriet oħrajn fejn nies jagħmlu 5 snin l-università, pereżempju, eżatt wara ħajkollhom kważi garanzija li ħajbdew jaqilgħu ċertu ammont ta' flus. Pereżempju, meta inkont Oxford University għamilt il-musicology degree Pembroke College. Kelli sħabi li qed jagħmlu PPE li huwa Politics, Philosophy and Economics u dawk ftit wara ħafna minnhom il-biċċa l-kbira minnhom peress li kellhom degree minn Oxford li hija università ta' ċertu reputazzjoni bdew jaqilgħu ħafna iktar flus anki mill-li qed naqlajn issa. Iġi għalhekk jiena il-mużika ma nħossix li hija karriera as such, imma hija xi ħaġa li kważi trid u ma tridx ħajkollok tagħmilha x'ma tistax tagħmel mingħajrha inti.
Taħseb li kont tasal biex tkun ngħidu aħna għallim, dentist, perit u fl-istess ħin mużiċista?
Jiena number one jiena għallim tal-mużika għax nagħlim.
Le, mhux hekk parti mużika. Qed ngħidlek li tkun għallim fi skola primarja, skola sekondarja tgħallem suġġett ieħor. Jew inkella dentist, jew inkella tabib, jew inkella avukat, jew inkella inġinier u x'inhu.
Le, ma naħsibx. Jiena għamin t-interessan ħafna l-kultura in ġenerali, wara l-mużika ġveri ktar interess li għandi, u forsi affarijiet artistiċi, ġveri, again, fid-dinja tal-lum naħsib li daw l-affarijiet kollha, l-literatura, l-mużika, ma tantx wieħed jista' jużhom biex jaqla l-flus minnhom.
Għalhekk jista' jfridhom naħseb ukoll. Suppost għall-inqas?
Dik is-sejja mistoqsija filosofika komplikata ħafna, ovvjament. Pereżempju, jekk tuħu l-mużika ta' Richard Wagner, jipprofi jaqadlek kollox flimkien u għalli dak huwa kompożitur ta' ċertu ġenju nħobbu immens jiena nifhem dik il-ħaġin. Però jekk tuħu l-Brahms li huwa daqs Wagner forsi jew ftit inqas bħala ġenju mużikali, ukoll naħseb li l-puntu di vista tiegħu għandha ħafna xtoffri u interessanti.
Kulħadd jiżviluppa bil-mod tiegħu hux vera kif ħossu. Imma inti bdejt allura l-Ingilterra. Ġejt Malta, Għalġaj sib truħek l-Ingilterra, jow għalġaj sib truħek ximkien ieħor.
Le, meta kont Malta studjajt il-film ma' ta' Nasof.
Għatinna.
U bdejt ndoqx il-konċertu wkoll, kont ndoqx mal-orkestra daqgħu ċifti drabi wkoll. U anki ma' pjanisti, recitals, etc. U mbagħad naħseb l-iktar ħaġa interessanti li ġrat f'ħajti probabbli kienet li mort Oxford, li mort il-Personal Music School sewwa. Dik hija specialist music school li qiegħda Harrow on the Hill, fej il-famuża skola ta' Harrow. Hemmhekk ovvjament kienet influenza kbira fuq ħajti għaliex kien naħseb l-ewwel darba f'ħajti li mhux biss kelli training professjonali mużikali, imma wkoll kont imdawwar b'tfal li kienu bħali interessati fil-mużika. Għax inkelli forsi anke xi ftit problemi meta kont żgħir ma kontx irid imur skola għax kont niddejja li speċi naħseb li qed naħli l-ħinti għaj nagħmel suġġetti li ma kienu jinteressawni assolutament xejn. Allura kif sib truħi f'dik l-iskola, stajt ngħix ħajja kuntenta.
Ġo dik l-iskola jgħalmu wkoll suġġetti akademiċi.
Ovvjament, imma ngħidilkom xi ħaġa bejnietna l-kol. F'dik l-iskola jekk inti pereżempju ma tmux tajb ħafna f'xi suġġett ieħor, kulħadd kien sejla għajnejh. L-importanti kien li meta minna lej level, per eżempju.
Fil-mużika?
Fil-mużika kulħadd kien imur tajb, per eżempju, lej level għamiltu qas biss niftak l-istudjajt għalih tal-mużika x'tant kont imdaħħal fis-suġġett li lej level tmur tagħmlu u ġibtej fih kważi bħal kulħadd hemm nassumi. Però għamiltu ukoll lej level tal-Taljan u tal-Ingliż għax il-literatura kien interessani u għaddejt minnhom ukoll. Ġifieri l-importanti li meta tiġi għal lej level żu tgħaddi sew minnhom. Biex tagħmel qabel, I mean ħadd ma kien li niftak li t-tfal kollha kienu jdoqqu l-konċerti, jistudjaw, jitkellmu fuq il-mużika u xi ftit jistudjaw il-minimum possibbli biex sempliċiment jkompju għaddejjin bis-suġġett.
Issa naf li ġo dik l-iskola hemm disċiplina eżatta, pereżempju trid titfittex il-kamra tiegħek fejn seddoq, il-ħinijiet li seddoq. Allura inti kont għadek tifel, kont l-familja kollha l-Ingilterra, kont border hemmhekk. Allura inti kellek tinqata trid u ma tridx mill-familja, mill-fsiet tal-familja u tfendi għal rasek. Kif jiġilhom ħafna li jmorru jistudjaw barra fuq kollox.
Li kelli nqata mill-familja hija ħaġa ovvja għax ma kienx hemm ommi u ma kienx hemm missieri. Però meta tfendi għal rasek dik laqqas iver u x'tfendi għal rasek tfisser li taqla l-flus inti f'ċertu sens. U jiena kien jibgħatu l-flus.
Inti ħsib tiegħek innifsek inti mingħajr ma tiddependi fuq il-mami fuq id-dadi li l-mami se sajjarlek x'taħsibek.
Dik il-lat hija flus biss kelli bżonn.
كنت هذاك زاير
اه قال لي متى مرتم قال لي كوزي 15 نحسب اه شي 14 ونص
واش كنت تعمل على الفلوس
كان يوبا توام ليول جانيتوري
جيب لي ما كنتش تايت على كلش
لا كنا نتكلم مامي كوزي كل يوم نحسب بالتليفون جيب لي ما تايتش
اما الجراوندينغ اللي حتى ماك سيرفيك في هاي تك
نحسب لي ونحسب الاكتر حاجة لها الطيبة اللي فتحت حفنا الرزون تتيا عليش اللي والدربة في حياتي بديت نتكلم مع ناس برزم بكلم تيشة الجرماني سام نفتكر وقال لي اليوم كومبوزيتور انترسانت حفنا اللي هو ألكسندر فون زملينسكي ين أتما كنت سمعت به دا ونفتكر فتت قبل كنت تلت قايت ما تشارلز كاميلير متى كنت معلتا وكين قال لي اللي حاجة اللي بقت فمح قال لي specially mist nipprofa niftaħ fit l-orizzon titiħax mċertu mużika li ma nafiex u kien għati referi specialment għal-mużika moderna għamma u għal-irgħu għal-dak il-meeting ma Charles ħatta deċizjoni li jekxie ħatta semmi li kompozitur kont speċi jisnef titner tistatej taċ mort il-libreri jajnu tħanna rda Zemlinski xinu u kien jem dil-opera ta' Zemlinski niftakar li hija The Birthday of the Infanta u mill-ewwel darba li smajta نحسب نستنيت مبدلت حياتي كومبليتامنت عليك دا زملينسكي وهو يحط من الكتر كومبوستوري اللي هو القلبي وبقى سلوم ونحسب حيب اكتر ما دزمني اكتر نسير نحبه وانسي اجي عدا تيتش اللي قال لي كلمة زينة فوق زملينسكي بدل حياتي كومبليتامنت
نتكلمو فوق دان اكتر قديم هلا هل نكمبلو مورت بيرسل
سوا
بسكولا بيرسل امك سويلك تجيت اوفيامن بالفورس انك الفات لنت عايت ما Mirna naħseb li mhux taħseb, naħseb li ċert, għax anke l-fatt li tintaqa' ma' nies ta' nazzjonalitajiet oħrajn tiftaħ l-orizzonti tiegħek, trid u ma tridx. Anke l-fatt li inti minkejja li kont kellem il-mami kuljum bit-telefon kibatulek il-flus imma minn tista' tmur id-dar u se ssib il-familja kollha tistennik, tifri dawna kollha affarijiet li jiffurmawk eventwalment. Inti komplejt studja barra, ma waqafx hemmhekk.
Ma waqafx hemmhekk, jiena hemmhekk kont bħala violinistik l-iskola, imma kont indoq il-pjanu bħala second study. Issa ovvjament il-pjanu ma kontx nieħdu bis-serjetà jiena għaliex kelli nagħmel ħafna affarijiet bil-violin, l-eżamijiet, l-kunċerti, eccetera, eccetera, kelli ndoq fl-orkestra tal-iskola. Però bdiet domnu tikber ix-xewqa li ndoq il-pjanu bis-serjetà l-raġunijiet varji. Waħda minnhom kienet il-mużika ta' Bach u anke il-mużika forsi Russa ta' Scriabin Rachmaninoff li bdew jinteressawni iktar minn qabel forsi, allura meta spiċċajt mill-Purcell School jien kelli choice jew li nmur għax jien għamilt l-auditions għall-college, il-Royal College u Royal Academy bħala violinist. Però kont għamilt ukoll l-intervju biex imur Oxford University u kif ġiet aċċettat minn dawn l-institutions kollha. Kelli isu dilemma morali x'nagħmel għax kont naf illi jekk imur il-Royal College ħajkolli nibqa' fuq il-violin biss għax hemmhekk kont aċċettat bħala violinist. Imma jekk imur Oxford kien ħajkolli karriera akkademika li ma kinitx ħaġa li ridt. Fil-fatt meta naħseb fuq il-passat naħseb illi l-fatt li għamilt interview Oxford kienet xi ħaġa li jiena qatt ma ħsibta bis-serjetà qatt ma ħadtha bis-serjetà. Sempliċement mortem għax kelli wieħed mit-teachers li għalli mistek tuħax inti speċi għandek moħħok tajb għal dik it-tip ta' degree u għamilt l-interview u forsi anke l-fatt li ma tantx ħadtha bis-serjetà wkoll initni biex tħallti jiena għax ħafna nies tant ikunu eċitati għax jafu li ċ-ċansi li tidħol huma żgħar immens. Illi bl-eċitament forsi ma tantx imorru tajb jiena mort bil-kalma kollha ġejt aċċettat.
Żmien li għamilt il-mużikoloġija?
Eħ, imbagħad inmort Oxford, jiena ma kont għamilt sena Royal College bħala violinist u I deferred my entry Oxford biex nara x'nixtieq nagħmel. Però meta kont Royal College iddeċidejt imut li ħar imur Oxford għax hemmhekk stajt nieħu l-pjanu iktar bis-serjetà għax kelli teacher mir-Royal College li kien imur Oxford darbtej fil-ġemandu jkun. Jew anke tlieta forsi, u li għamilt allura li wara dik is-sena fjelin ir-Royal College, tlaqt Oxford u għamilt id-degree tal-musicology. Però il-pjano bdejt nieħdu bis-serjetà minn dak iż-żmien jien. Jiġifieri iktar studjat pjano naħseb li studjat affarijiet akademiċi.
U kif dak iż-żmien li bdejt turi ħafna interess fil-mużika moderna? Kontemporanja wkoll?
Ħanej li kiena nista' ngħid ħaġa fuq il-mużika kontemporanja, ma naħsibx li jiena forsi bħal ħafna nies oħrajn illi jew iħobbu ħafna l-mużika kontemporanja jew ma jistgħux għaliha. Jien dejjem kelli interess fil-mużika kontemporanja kif għandi fil-mużika ta' kwalinkwa perjodu, jiġifieri interessani mużika ta' kwalità jien. Jekk hemm kompożitur tajjeb fi żmien Bach jogħġobni, jekk mhux tajjeb ma jinteressanix ħafna l-istess bil-mużika kontemporanja, jiġifieri
dejjem tajjeb għalik. Ġifri inti l-ġudizzju tiegħek mhux il-ġudizzju. Ġili qed tgħid
sotani xux kontemporanju li għalija mużika jew hija interessanti, hija profonda u hija intellectually interesting sewa u emotionally. Inkella mi jiex, ġifieri ma nagħmilx distinzjoni bejn kontemporani u le. Dejjem kien jogħġbuni xi kompożituri kontemporani. U dejjem kien hemm kompożituri barokki li dejqu ħafna wkoll fl-istess ħin, ġifieri Cuperano u l-Franċiżi ma tantx jinżlu li nammetti. Ġifieri għalija ma nistax nagħmel distinzjoni jien bejn mużika kontemporanja u l-perjodi kollha l-oħrajn.
Se tkun mużika li tinvolvik. Tinvolvik lilek, ġifieri li tidħol fl-ispirtu tagħha u inti ssir xi ħaġa fiha f'dik il-mużika li għalik hija valida, li qiegħda tkellmek, li qiegħda tirrappreżenta ċertu ħolma, ċertu ħsieb, ċertu idea, ċertu filosofija, ċertu teorija.
Ekku eħe.
Mhux veru. Irrelevanti il-perjodu ta' meta tinkiteb.
Ovvjament, keeping that in mind, imma rridu niftakru li hemm perjodu fejn iktar. Il-fatt
konsensaqsik imma minkejja li inti qed tgħid li l-mużika iktar il-mużika per se mill-perjodu, għandek xi perjodu li huwa favorit iktar jew xi kompożitur li huwa favorit iktar minn oħrajn?
Jien ovvjament, jiena l-ħaġa interessanti naħseb fija li għandi veru ħafna interessanti interessi differenti. Għamin nisma mużika kemm medjevali u tar-Rinaxximent u wara tal-Barokk ġifieri u tal-Kontemporanju, ġifieri hemm ħafna tip ta' mużika.
Barra l-klassiku u r-romantiku.
Beethoven u Mozart u Haydn ħobbhom immensu
kollox. Mhux intenzjonata.
Mhux intenzjonament, speċi ma nistax ngħid kollox. Imma nammetti li għalija personalment jekk nieħdu ġiex kompożituri li forsi l-iktar li juru l-ġenju tal-umanità naħseb kienu Bach u Wagner. Fl-opinjoni tiegħi, ovvjament. Issa volli di kull mija opinjoni, naħseb li nista' nagħti ċertu ideat li nista' nibbażhom fuq forsi anke teorija u ċertu affarijiet storiċi għaliex dan huwa.
Insertaw li huma żewġ kompożituri Ġermaniżi. Għax toġbok il-kultura Ġermaniża? Għax toġbok l-istorja Ġermaniża?
Dej naħseb l-oppost naħseb ħadd interess fil-kultura Ġermaniża preċiżament meta bdejt nifhem il-kobor ta' Bach pereżempju li da bħalu qatt ma kien hawn qatt ma ħajkun hemm, għax il-mużika ta' Bach naħseb hija l-iktar mużika li fija dak kollu li qed tfittex inti jekk pereżempju ntieħu l-affarijiet kollu li ġraw wara Bach. Dejjem ħassib kważi l-eru jew is-sit ta' dik il-ħaġa f'Bach f'ċertu sens, anke l-expressionism jinġi li nisma' f'Bach dawk l-intervalli kif jużhom, jiġifieri meta jkollok intervalli naqra kbar. U fil-fatt jekk tieħu l-Wagner pereżempju li kien influenza kbira fuq l-expressionist, hemm konnessjoni bejn Wagner u Bach. Fil-fatt waħed mill-biografi mill-biographers ta' Wagner ta' Bach isemmija dil-connection bejn Bach u Wagner. Per eżempju, biex natu eżempju, għet huwa l-importanza li għatu l-kelma, dik li aħna bl-Ingliż l-word painting. Jekk inti tisma' l-opri ta' Wagner, per eżempju, il-Parsifal jew il-Ring Cycle, tinduna kif l-ewwel jiktab it-text Wagner li hu tiegħu stess sewwa, u mit-text stess kollox ħajibda joħroġ, jiġifieri kull kelma, kull frażi ta' text ħad tiġi espressa fil-mużika b'mod ġenjali, b'mod psikoloġiku. Biex nagħtu eżempju, pereżempju l-Parsifal, meta Parsifal joqtol dik is-swon għaliex għadu bniedem li ma jafx it-tajpu l-ħażin biex ngħidu hekk, Wagner itik deskrizzjoni ta' dik it-trasformazzjoni morali billi jieħu biċċiet mit-temi tal- mil-motivi għanzi tal-overture u kif iġebbidhom daw kif
jaqadhom flimkien
u kif iġebbidhom isom chewing gum veru l-armonija jbiddilha u veru jtik dik is-sensazzjoni tremenda u sabiħa immens kif xi ħaġa qed jifhem pars fal-ftit ftit dik il-psychological explanation ta' text bil-mużika ġifieri.
Wagner mhuwiex xi kompożitur li Malta jafu ħafna l-Maltin.
Le, ovvjament il-problema f'Wagner huwa waħda ovvja ħafna u kważi nista' ngħid hija problema banali illi inti biex tieħu interess Wagner.
Tkun taf il-lingwa.
Le, ma dik inse qed tkun bniedem li jkollok ħafna ħin fuq idejk.
U tkun taf il-lingwa wkoll importanti.
Ma jien ma nafux il-Ġermanista.
Imma jaħdem ħafna fuq il-lingwa u il-mużika inti stessa, tilkarattru tal-mużika.
Il-Ġermanist naqra t-tekstur, però li qed ngħidin huwa jekk inti m'għandikx ħafna ħin fuq idejk għax tkun Wagner, għalhekk forsi nista' ngħid hija mużika forsi għal nies li jew ikunu unemployed għax ikun jistgħu jagħmlu ħames sejt jisimgħu.
Jew inkella ma tismaħx daqqa.
Imma laqas dik mhix dejta jibba naħseb.
Imma mhux dejjem tista' tagħmel, mhux dejjem tista' tagħmel li dak li huwa ideali, dak li huwa perfett, allura.
Però ovvjament.
Però iktar naħseb li aħna l-influenza tal-mużika Taljana li żżomna lura f'pajjiżna milli nkunu iktar nafu l-mużika ta' Wagner. Aw ħafna nies jaħsbu li hija tqila, aw ħafna nies jaħsbu li hija ma tiftehimx, aw ħafna nies li jaħsbu li hija repetittiva, dik hija l-fehma ġenerali, ma jfissirx li huwa hekk. Tajjeb li fil-program bħal dan aħna ngħidu isma' mhux veru tal-mużika ta' Wagner jekk tismagħha sew u jekk tifhimha u tifhem x'qed jgħid, hija mużika eċċellenti, mużika li għada ġenen n-nisa l-lum, Bayreuth, tinkiteb biex tmur tara l-festival ta' Bayreuth, tuħusem fil-festival ta' Bayreuth snin qabel, mux taqbad il-biljet tixtrih dak il-ħin.
Metin t-għetajt, bro, tifem nikkuna kaf t-dil-kelma, għalix, għax.
Għax tifem li rritu.
Nafem li nishtin għajtina għada li fil-kasta Wagner specialment, naħseb anki u stess kien jishti li aħna ma namlux enfasi fuq il-parti intellettuali tal-mużika, u għalih il-mużika t-mux tifem, ma tħossa.
Imma għalek t-najle, kullħat tifem kif rritu. Tifem kif rritu. Mela, inti semmejt xogħli ta' Wagner li huma twali sigħat. Però naf li preparajtilna anki mużika moderna qed iddoq intil-pjanu għax imbagħad għażilt il-pjanu x'vera.
Eh sew hekku.
Li hija iktar moderna.
Eh, fil-fatt għax inti saqsejtni biex inġib xi recordings jienet pers li jiena ta' spiss indoq Bach, Mozart u l-kompożitur l-kbar ħafna ġifieri u skrab inħobbu ħafna. Forsi did-darba għax jien indoq affarijiet ovvjament different ħafna, indoq anke affarijiet moderni, indoq affarijiet oħrajn.
Għax tisadna ma smajniex iddoq.
F'dal program.
Mela lek
nixtieq li tisimgħu biċċ interessanti ta' kompożitur li huwa għadu ħaj illum, li huwa Ingliż, li huwa Christopher Best. Dak kien konsert li kien fis-sala dwar sena ilu kważi. Recording għamilha ħabib tiegħi bniedem kapaċi ħafna f'dal affarijiet li huwa René Mamo. U l-biċċa jisimha At the 11th Hour. U hija l-pjano solo ddum naħseb xi 7 minuti forsi.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-mistieden li għandi llum mill-Alexej Galia jsemmanna dan ix-xogħol di 11th hour tal-kompożitur Best, kompożitur Ingliż kontemporanju, mhux vera.
Thank you.
Mela emmek smajna l-mistiden li kelli illum il-pjanu f'dina l-kompożizzjoni ta' Best of the 11th Hour Musica li nistgħu ngħidula li hija ta' xeħta moderna la volja jiena ma naħobx nagħti trit li ta' bħalek jiġifieri. Imma biex niftehmu aħjar mhix mużika romantika, mhux mużika klassika. Imma hija riżultat ta' dak kollu fuq kollox għax il-mużika llum il-ġurnata hija riżultat ta' dak l-eluf ta' snin meta l-mużika kienet daqqas tinkiteb. Għax il-mużika li bdiet tinkiteb kienet ir-riżultat ta' mużika li ma kienx tinkiteb. Jiġifieri aħna għalkemm ngħidu li qisna minna xi fruntiera ġdida, fil-fatt huwa next step li kien imiss. Taħseb li għadxi darba jasal iż-żmien li mmorru lura xi perjodu?
Naħseb jekk naraw il-passat dejjem kien hemm tendenzi ta' nies li ħarsu lura li kollok neo xi ħaġa jew neo klassiċi jew neo romantiċi, jiġifieri ovvjament naħseb li dik dejjem se jkollok. Naħseb li sa
b'elektronik tmur il-mużika aktar.
Dinja domanda komplikata ħafna, ovvjament ħadd ma jistgħix ħajkun il-futur, per jiena għandi jiena naħseb li forsi ħafna minnkom se jgħidu kemm negattiv, ma naħsibx li qatt serġa' jkollna il-ġenji kif kellna fil-passat bħal Bach u bħal Wagner u bħal nies oħrajn għal ħafna raġunijiet. Naħseb li llum it-teknoloġija, il-fatt li tant għandna informazzjoni madwarna, tant kollox hu possibbli fiżikament, dwal, elettriku, ajruplani, nies isifru jmorru li nnulaw, li dak il-bżonn spiritwali u metafiżiku li nies kellhom qabel, nies bħal Bach pereżempju fl-aħħar mill-aħħar da qatt ma ħareġ mill-Ġermanja, mar darba biss id-Denimarka biex jisma wieħed idoq l-organ il-Buks Teħuda sewwa. Għal dan nies kien hemm bżonn spiritwali li jimlew ħajthom f'xi ħaġa profonda. Għalina aħna qed nimlew il-ħajja b'affarijiet artifiċjali qed niġu alienati mir-realtà nistgħu ngħidu naħseb jien bit-television b'ħafna affarijiet superfiċjali.
Hija parti mill-kultura ta' żmienna?
Naħseb dik id-dekadenza tal-kultura tal-West jien nistgħu ngħidu.
Meta tajt kultura għalik inti x'tifhem?
Il-laħwa kiku preparajt ruħsew, il-domanda kont niprofa nirrispondi għabel, għax hija domanda tqila ħafna. Ma nafxina nixtieq lill-kelma kultura ma jkollha ċertu weight, forsi iktar milli għandha bħal nies oħrajn. Għalija kultura hija dak il-memorja tan-nazzjon pereżempju. U importanti li ndaħħlu l-kelma nazzjon naħseb dal-affarijiet għaliex jekk nieħdu pereżempju il-Ġermanja sewwa li nieħdu bħal-eżempju li fil-passat tagħna ħafna ġeni, dejjem kien hemm dik iċ-ċertu mhux biss inklinazzjoni, ma nistgħu ngħidu ħarġet mill-eruq tan-nazzjoni stess ta' xi ħaġa forsi kważi mhux folkloristika, imma li kienet tal-Ġermaniżi as such. Pereżempju, jekk nieħdu l-Bach sewwa nerġgħu għall-argument, ħalaq l-organ preludes li ħalaq sewwa fuq dawk it-tunes li kienu jkantaw fil-Knisja li huma veru sempliċi li ħafna minnhom kitibhom Luteru li laqas huma kompożituri daw, imma kienu bbażati ġifieri fin-nazzjon. Min del ħaġa sempliċi ħafna li forsi ħadd qatt ma ħaseb il-Ġermani li kienet se tkun is-sors ta' xi ħaġa tremenda u ta' xi ħaġa profonda u ta' xi ħaġa high art u high culture sewwa. Imma minn dak il-bidu nista' ngħidu modest ħafna, jekk tisma' daw ċans waħedhom, laqas naħseb ħares lejhom darb tiegħi huma very simple u nothing really special tista' tgħid. Però minn dawk Bach xagħmel ħoloqlok dawk il-choral preludes, sew għandek idaħħal il-counterpoints u mbagħad il-polifonija u ħalaq masterpieces li huma tal-iktar livell li naħseb li qatt smajna aħna. Iġi interessanti kif mill-erru
toħroq.
Appunto ġili qed ngħid huwa f'dal kastara kif il-Ġermanja
mhix xi ħaġa sempliċi. Xi ħaġa sempliċi hija xi ħaġa li leħaq livelli li ftit forsi kellhom iċ-ċans.
Ġi dik il-kultura naħseb jien.
Jew inkella laħqu mod differenti. Imma bħalu qatt għax huwa jew uniku, kull wieħed huwa uniku, fil-fatt inti anke inti uniku.
Però aħna qogħdu attenti, ma rridu kulħadd hu uniku, però bħal Bach u laqas il-kobor ta' Bach ma hemmx ta'
mhux qed ngħidu aħna li għax inti uniku għandek il-kobor li kellu dal-kompożitur. Qed ngħidu li kulħadd huwa uniku, li kulħadd għandu il-mod tiegħu ta' kif jaħsibha, ta' kif jesprimi ruħu, ta' kif jeċċita ruħu, ta' kif jiddejja, dan huma kollha affarijiet traits personali li kull wieħed minna l-ħares li għax kieku aħna kollha xorta, kieku qegħdin qisna fiġgajta miġburin u kulħadd jagħmel bina li jrid, għall-ħares ma jkollokx ftit personalità tiegħek. Iżvera. Ma jfissirx li l-personalità se tkun kbira daqs tal-bniedem li inti tammira.
Però biex imorru fuq il-kussjoni ta' Bach, pereżempju, jien naħseb li l-problema tal-lum hija li Al-Bach, Bach kellu ħajtu tant kienet outwardly sempliċi, minar xej jiġri fi għadiet, sa' kien jagħmel mużika fil-knisja, kien idoq erba' strumenti jew ħamsa, u jekk taqra fuq ħajtu tneħħi l-mużika, kellu ħajtu tista' tgħid very unremarkable, ma fija xejn interessanti di, ħadem forum li ġa kellu, ma kienx rivoluzzjonarju f'xej tista' tgħid. I mean, il-forum kollha li juża kienu ġajlhom li jeżistew.
Ħa nisew żmien Bach u niġu fi żmienna. Il-kultura llum inti kif tara?
Kif nara l-kultura llum?
Inti fit-talim tiegħek, jew fit-talim li jsir f'pajjiżna, jew fit-talim li jsir barra minn pajjiżna fejn tidħol il-mużika dejjem qegħdin nitkellmu, eh?
Ovvjament irid nammettu naħseb illi
l-mużika product ta' dana l-kultura. Kif tarhom?
Jien naħseb li l-mużika m'għadix importanti daqskemm kienet qabel u naħseb ir-raġuni li ġa tajt minħabba t-teknoloġija, eccetera, eccetera, hija parti mir-raġuni li għandha dil mhux ħanejt li
ħaġa.
Le ma tweġġani xejn jien naħseb li kollox għandu il-loġika tiegħu. Biex nagħmlu analoġija, jekk pereżempju kollok xi ħadd li għandu 90 sena sewwa, jekk ta' 30 sena dak kien jiġri 100 meters f'ċertu monte sekondi u kien champion f'xogħlu. Nagħmlu analoġija bejn il-kultura u l-bniedem issa. Meta ta' jkollu design, inti ma tistax tippretend, ma tistax tgħidlu mhu l-ġrieli issa, sew impossibbli, ġri ħadd ma jiddispjaċih illi xi ħadd ta' design jew ta' 100 sena jaf li dal-waqt ħad iġi l-mewt u ħajmut. Hi ħaġa normali, l-istess naħseb b'kull kultura li kellna fil-passat li għamlet affarijiet kbar kif hemm minn nies tal-West ġieli qed ngħid. Di waslet fl-aħħar tagħha u bla dubju. Qatt ma ħajkun hemm kif kien hemm qabel.
Fejn taraħ il-futur tal-mużika allura inti?
Ngħid il-verità jien ma tantx naħseb li hemm futur u jekk nieħdu pereżempju il-fatt li għandna mużika elektronika sewwa fejn anke l-ħostess huwa digitally made. Laqas huwa ħosta ver, diġi l-Harmonic Series li hija l-bażi kollha tal-mużika Ewropea tal-harmoni tal-harmonik biex nedu hekk rules, mhux rules imma nidhom hekk aħna biex ma noqgħdux nitlu fid-dettall. Di inqerdet diġà ġan nies moderni ma tagħmilx differenza għal ħafna minnhom jekk violin jindaqx ġifieri kif suppost, jew jekk toħloqx inti ħoss li artifiċjali, issa għalija dak huwa il-mewt tal-mużika kif nafu aħna. Ma jistax inti jkollok għalija mużika elettronika, ma teżistix di għalija personalment, għalhekk jiena ma tantx għandi. U barra minn hekk hemm ħafna mbagħad problemi politiċi u ekonomiċi, meta inti għandek sistema kapitalista sew fejn kollox huwa commodity, trid tagħmel prodott biex jinbigħ. Ovvjament il-kwalità ħadd tibda tonqos jew biex intoħloq il-prodott li jridu il-masses. Dif kollox anke fil-politika kiġri fil-politika x'jagħmlu l-politiċi, jaraw x'iridu n-nies, u ma stessi jagħmlu s-sondaġġi u ma skont l-opinjoni jgħidu kif iridu n-nies. Jiġifieri biex ngħidu hekk the tail is wagging the dog. L-istess fl-artu fil-mużika qed jiġri naħseb jien ftit hawn nies li għandu veru l-integrità u l-ġenju mużikali li veru jħorġu b'affarijiet li huma veru oriġinali. Għax li tkun oriġinali ma jfissirx illi tkisser u tfarrok u tagħmel affarijiet strambi ħafna. Jekk tieħu pereżempju l-mużika ta' Bach kif ġie għedna, da outwardly speaking ftit tagħmel affarijiet li kienu rivoluzzjonari. Mhux bħal Beethoven pereżempju, imma dak kollu li għamil kienu ġamluh qablu, ġifier kunċerti nkitbu qablu, motet nkitbu, figure bass kien jiktbu qabel Bach, u Bach ikompli, dak li għamlu qablu. Però tant għamlu b'mod ġenjali u b'mod li kellu l-imprint tiegħu ta' ġenju. Il-javolja outward li huma affarijiet li baqgħu l-istess bħal qabel, imma kienu fuq livell differenti kompletament. Illum mhux possibbli tagħmel hekk jew l-inqas il-kompożizzjoni mhux possibbli
jew mhux. Mhux possibbli jew inkella mhux aċċettati.
Jew għax ma forsi tnejn, ma pereżempju jieħdu l-Sibelius li kieta f'mużika tonali.
Naħseb lill-bniedem alla ħares naqsitlu l-kreattività minn ġo fih. Issa jgħidu. Hemm
bżonn nadik, m'dik qed ngħid hemm bżonn kif kien hemm qabel.
Issa imma differenza bejn bniedem li jkollu l-kreattività u li joħloq. U bniedem li ma joħloqx, imma mhux għax m'għandux il-kreattività, imma għax m'hemmx market għaliha. Hemm differenza.
Għalli xorta, il-rizultat wieħed li speċi jekk inti artist ħass se joħlu traġiku. U kif qed qabel mhux traġiku, sempliċi fatt li rridu nkunu iktar forsi objective. Aħna naraw li kollox għandu l-loġika tiegħu. Il-fatt li kollox sejjer kif sejjer huwa ħaġa li it-tort tal-perjodu romantiku, tal-perjodu ta' 20th century fi laffer ġraw kif ġraw issa qegħdin fejn qegħdin. Ma tistax tmur lura int imma kif għedna dak l-atleta li għandu issa 90 sena mhux ħajġri daqs bħal meta kellu 30.
Issa ma jista' joħloqlok mod ġdid kif xorta jasal fit-tragward, jiġifieri l-kreattività tal-bniedem nittama jiena personalment nittama li ma tmutx. Diffiċli biex forsi tbieħ l-idea. Imma nittama li l-kreativita tibqa' hemmhekk. Mela ħa nerġgħu ngħaddu għalik u inti għatti ma tħobbx tuża l-kelma karriera. Inti taħdem ta' mużiċist, illum il-ġurnata inti tgħallem il-mużika.
Sewa nallema, ndo u kol.
U do u kol. Allura, għandek diffikultajiet li jisib għallim u diffikultajiet li jisib minn qed jorganizza, għax inti tħobb torganizza u kol, mhux vera u anki toħu sem.
Sewa.
F'attivitajiet tal-mużika. Għaliex għandek problemi ħan nibdew minn hekk. Sew bħala pjanist, jiġifieri sew bħala għallim tal-mużika. Issib li pereżempju l-ġenituri li tfal tagħhom iridhom jgħaddu mill-eżami biex ikollhom suġġett ieħor.
Dik ovvjament dejjem hija l-problema ta' Malta u forsi anke ta' pajjiż.
Imma hija ta' Malta jew ta' pajjiżi oħra.
Jien ħanejt, jiena onestament nemmen illi jekk ħanqablu Malta pereżempju ma' ċertu pajjiżi Ewropej, forsi d-differenza hija waħda ta' kwantità u mhux ta' kwalità. Jiġifieri jekk inti fl-Ewropa għandek popolazzjoni ħafna ikbar minn ta' Malta u għandek sistema li mhijiex ideali, għax laqas Malta mhijiex ideali, forsi xort ħajkollok iktar nies kapaċi, sempliċement għandek iktar nies.
Sistema ideali għalik.
Jiena naħseb illi minn flok we reinvent the wheel, jekk inħarsu lejn l-istorja lejn x'ġara, naraw illi jekk nagħmlu exception waħda għall-Unjoni Sovjetika, il-mużika dejjem iffjorixxiet f'pajjiżi fejn kellek xi tip ta' monarkija. Għaliex? Għaliex jekk neħdu
pereżempju. L-arti kollha x'kienet
kollha. L-arti kollha, ovvjament, għall-raġunijiet ovvji, appuntu. Jekk neħdu pereżempju għall-argument għax jiena nħobb dejjem ngħid xi ħaġa, però rid nagħti eżempju minn affarijiet konkreti biex mhux insejdu qed iparla fil-vot. Jekk neħdu l-Malta, ħankompli. Il-Malta pereżempju da kien biex nipparagnaw sistema fejn kien qed jgħix Malta fl-Austro-Hungarian Empire, ma dik tal-lum. Da kien l-iktar conductor ġenjali probabbli fl-istorja, wieħed mill-aħjar, kiteb is-sinfoniji tiegħu stess, u kien se jibdej rehearsal mal-orkestra u kien jieħodlok pereżempju 25 rehearsals. Għax kien hemm il-flus, kien hemm il-prinċip iħallas, flus jiġri kien hemm kemm kellu bżonn Mahler sewwa. Issa, illum x'jiġri, illum ikollok orkestra inqas ma jirreħersew iktar aħjar, għaliex għax di trid tbih il-biljetti, avoli l-orkestra forsi titlef il-flus, però bħala enterprise ma jistax ikun ikollok ċertu ammont ta' dejn, trid inti tibra tnaqqas l-ispejjeż, allura mit-tendenza illi innaqsu rehearsal time li kollox qed isir. Forse outwardly, technically, iktar perfett. Iġri orkestri do u kollox tajjeb mal-ewel kważi. Però mużikament sejrin lura. Biex anki Mahler kellu bżonn dak 25 rehearsals illum ikollok orkestri professjonali iddoq u darbtejhom bad imorru jdoqqu l-konsert. Iġri dik il-problema kif is-sistema politika qed tinfluwenza l-arti naħseb jiena.
Jiġifieri inti tħoss li aħna anki b'mod mhux daqshekk ċar għax dan ħadd mhux jgħidlek qed nindaħallek jiena.
Sewwa.
Sewwa. Imma l-interference qiegħda hemm.
Le, mhux iżgħat interference, huwa l-fatt li aħna niddependu mill-mużika hija commodity.
Tiddependi fuq xi ħaġa, għandek xi ħaġa li lilek qiegħda żommok milli tagħmel li tixtieq. Kieku tista' inti x'tagħmel li tixtieq.
Kieku nista'?
Kieku tista'. Kieku m'hawnx dawn il-problemi kollha ta' flus, ta' kultura, ta' xiridu.
Xiċċiet
il-massa.
Jien nixtieq, naf li ħaġa impossibbli, waqaf naħseb fuq li nixtieq f'dan affarijiet għax naf li impossibbli u m'għadix tinteressani, però ovvjament l-ideali tkun illi jekk nieħdu pereżempju kif taħdem orkestra, tajb li jkollok conductor li veru jaf xogħlu u veru bżonn ta' kultura u jrid tkun kważi jaf kollox.
Meta tgħid bniedem ta' kultura, l-ewwel saqsejtek x'inhu bniedem x'inhu l-kultura, issa se nsaqsik x'inhu bniedem ta' kultura.
F'dal każ għax ovvjament qed nuża l-kelma kultura dejjem forsi b'definitions naqra ftit ifarja, però f'dal każ jiġifieri jkun xi ħadd li mhux sempliċi m'għandha studja l-conducting u joqgħod xejjer idejh. Importanti li tkun taf, ma jrid ikun jafu l-istrumenti da, jrid ikun nafxi ħossu
l-mussisti. Sura ma stiċ malti ma jafuhomx da?
Għatma tħaltin fil-moħ ta'
s-sura. Għatma tħaltin x'taħseb jiena? Għatma tħaltin ġifiri mill-esperienza tiegħek? Għatma taħseb li huma preparati?
Ma nafx, minni ma nafx, u laqqas u ħagġa naħseb tajb il-nejdu ċertu affajt u
irrejt. Meti għaddi l-qasam u?
Ma
mux għatna l-ek semmi jismijiet.
Ma jien naħseb li ovvjament tkun ta' benefiċi jek il-conductor, per esempio jek neħdu Hindemith, u għal-komposer dakin jiprofajdu l-istrumenti kolla biex jiktab għalihom.
Kitab ħafna.
You can hear from inside the past. You can have to, per esempio, il compositore barocco, ta' kollha kien jdoqqu xi tliet erba' strumenti, kien jafu l-figure bass, kien jafu l-armonija tajjeb immens. Il-problema naħseb ta' dal-aħħar snin xini illi pers il-mużika saret professjonali f'mod partikolari, kollox sar separat, għandek pianist u ħaġa għalih, għandek conductor u ħaġa għalih, għandek compositor u ħaġa għalih. Imma jekk niftakru pereżempju il-Rachmaninov u l-List u l-daw in-nies, dawk kienu xorta kollox daqqa kien jagħmlet, ma tistax tkun ġenjali f'xi ħaġa u minnha ma tagħmel affarijiet l-oħrajn. Kważi impossibbli naħseb jien. U speċjalment għall-conductor, imma conductor irid ikun bniedem li irid ikun jaf kemm jista' jkun kollox.
Għalhekk naħseb issir xi mastru.
ma jista. U ħafna surmassa, l-għek sempliciment għax ma jridux doqqu l-pjano biex ma jistudjawx il-pjano għax u bħek ser diffiċ studja l-pjano. Ekku, ma nafċerti. Għamin,
biex
fuq Malta biex ta' għednejt fuq id-dinja kolla. Le, jek ta' rizi xejf ta' t-dejk inti, ma ta' kollok l-um orkestri doqqu għahidom dal-għax biex ta' zon kondax. Mux dik l-għetnejt, mux mandux ikun dak ma eksar, sfortunatament. Per esempio, l-lum, ħafna orkestri, niftar kienem il-Berlin Philharmonic, ma ta' kon Moskow, kienu ġew. U daw tanti doqqu perfett flimkien, tindu daw anki minar kondakter ħaj doqqu kollox daw. Għax tant raw u tant daħlu isom dik ir-rat, tant ilu ma doqqu ċertu biċċiet li naħseb jien kontakter sibu diffiċli biex jibdilu f'xaħġa.
Jien naħseb li mhux għax daħlu ġo ċertu rat, imma għaliex il-mużika hija parti essenzjali minnhom.
Ma nafx, ħanejdek, jien meta nisma' recordings ta' pereżempju Hans Pfitzner, saw li kompostur Ġermanis li kiteb l-opra Palestrina, forsi ħafna nies jafuh minn hemm minn dik l-opra, però li wkoll kien kondakter u sfortunatament ħafna nies illum ma tantx iħobbu għax kellu ċertu konnessjonijiet mal-partit nazzistiku, eccetera, eccetera, għandna recordings tiegħu bħala kondakter. U hemm kondakters oħrajn tan-1930s meta tisma' l daw u mbagħad tisma' l-aħjar li ġew wara bħal Karen u Xolti, eccetera, eccetera, dejjem afoli nirrispettahom il-Karen u l-xoltin. Imma ma nistax nqabbalhom mal-oħrajn ta' bħala interess mużikali. Pereżempju meta tisma' l-Pfitzner u l-oħrajn u l-Furt Wrangler, hemm ċertu rubat u hemm ċertu affarijiet li tidher li daw mhux sempliċiment biex jagħmlu lek CD jagħmlu performance li hija perfetta li hija in tune u kif innoti kollha qegħdin hemm indoqgħu b'mod metronomiku u għaddejna. Le qabel kien hemm ċertu interess iktar għalhekk jekk tisma' pereżempju il-Wagner ta' Furt Wrangler ġiel tisma' anki fejn l-orkestra ma tkunx dejjem flimkien għax tant ma' fatt interessanti qed jiġru qed jagħmel ċertu rubat li Karen qas biss jagħmluhom probabbli għax jieħdu approach iktar simplistiku forsi illi ġieli ma jkunux flimkien imma aħjar naħseb jiena ikollok recording inqas perfetta mill-puntu di vista tekniku. Per la fede che c'è musicali.
Musicali.
Spiċċa di l-ħaġa.
Semmej ċir-Russja, nġi studijajt il-Russja u kol.
Sewa, ħem Moskow fil-konservatorju.
U studijajt il-pjano?
Emmek, ħem Viktor Merġanov. U ma Didenko kol, għax kien l-assistent tiegħu dak iż-żmien.
Didenko kien ġi anki Malta.
Ħe, kon ġibtu darbtej biex jagħmel master classes.
Fil-fatt, naf li inti interessata anki li torganizza dawna sessions ta' nies barranin ta' ċertu livell. U anki ġew taw kunċerti taw masterclasses hawnhekk ġibthom darbtejn u għamilthom bla flus.
Eżgu, dik kienet anzi l-idea prinċipali tagħha u nista' ngħid ukoll li dik ġejt spirat minna mill-fatt li r-Russja il-professur li għandien li twilet fin 1919 għandu jkun, għandu 90 xi ħaġa llum, li kifet qabel l-unika eċċezzjoni għall-pajjiż fejn kien hemm ċertu kultura li kienet high culture u kienet aċċessibbli għal kulħadd u baqgħet kultura li kienet l-Unjoni Sovjetika, nagħmel ħadd ispirazzjoni minn hemm u ddeċidejt li importanti li jkollok lezzjonijiet u masterclass ta' ċertu livell li jkunu b'xejma li n-nies ma jħallsux għalihom.
Kif marru? Kif ħossok li mort fl-organizzazzjoni tagħhom?
Bħal organizer dejjem qed tiġri wara l-flus għaliex kif qed naqabel il-flus illum ma sibhomx it-toroq. Dik hija problem, però naħseb li l-fatt li kif jiena ngħid xi ħadd li ġej Didenko tanti ċemplu nies li d-darb tgħid li sar il-master class laqas kelli possibilità li ndaħħal kulħadd fihom għax ħadu interess kbir.
Jiġri huwa xi ħaġa pożittiva li kien hawn l-interess.
Eh, żgur li pożittiva.
Inti pożittiv jew negattiv l-attitudni tiegħek fejn tidħol il-mużika li
jiena realistiku. Jiena lajn pożittiv laqas jien negattiv. Nisper li realistiku f'dil ħaġa jien. Naħseb li kien hemm pjanisti li ħadu ħafna minna mhux biss għall-lezzjonijiet imma x'kellhom iċ-ċans wara li jdoqqu fil-pubbliku fis-sala żgħar. U dik hija l-iktar ħaġa importanti anzi għax jiena ngħid hekk imbagħad. Jekk xi ħadd bħali hemm oħrajn forsi li studjaw għandhom id-digri mill-konservatorju forsi leħqu ċertu livell u xorta taf inti sebgħu diffiċli biex taqla xi jkoll mid-daq tal-pjano biss, aħseb wara student li qed jibdew, kemm se jkollhom iċ-ċans doqgħu quddiem in-nies, meta hija l-iktar ħaġa importanti li tagħmel biex inti tibda ikollok il-kuntatt mal-udjenza.
Mhux se saqsi kif taħsibha dwar mużiċisti żgħażagħ oħra bħalek għax ma tkunx etika l-mistoqsija, però llum il-ġurnata nafu li għandna anki kompożituri żgħażagħ fosthom isibu lil Marjella Kassar.
Eh sewwa?
Marjella Kassar mhux qiegħda magħna hawnhekk, però nsellmilha minn hawnhekk, hija wkoll involuta mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, hija jew tal-mużika u hija wkoll kompożitur.
Sewwa.
Kompożitriċi. Illum m'għadix modha tgħid kompożitriċi, m'għadix modha tuża l-familil.
Naħseb l-aħjar ħaġa assolutament ma naħsbux fuq daċċu ċati jekk hux kompostur jew l-aħjar nisewwa mhu dal-affarijiet.
Lum nimxu ma' trend, lum tgħidu li hija kompożitur. Mela, għandna recording ta' mużika tagħha.
Sewaħ, eħe, għax ma tinsaqsejt nġib xifti taffariet li jirrekordajt, deċidejt kifet li kħedinġib affariet li mux li nisma jafunġ bihom speċi. Ma allura ħan nisma bieċoħra moderna li jieta Mariella Kassar li jisma Opus One.
Li differenti, issa, se nisma uket iddo bħala pianist, differenti minn meta kon għedin nitkellmu miegħek inti bħala l-organizzatur ta' serati, ta' kunċerti, ta' masterclasses, ta' seminars u ta' affariet oħra bħal daw. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-Mariella. Il-mistide li għandi l-lum Alexei Ganja li sej semmanna Opus 1 ta' Mariella Kassar.
Thank you.
Ma dik kienet il-kompożizzjoni Opus 1 ta' Mariella Kassar li smajnija tindaq mill-mistiedja li kelli llum fil-programm Żgħażagħ Mużiċisti Żgħażagħ Maltin Aleksej Galja. Aleksej wasalna fit-tmiem tal-programm. Naf li ma tħobbx tagħmel previżjonijiet, minn tixtieq ngħidlek x'tixtieq li jiġri minnek għax tgħidli fejna, ma nafx se jiġri minnek.
Naf nixtieq nixtieq li jkolli ħafna ħafna.
Ta' xi ħaġa li tixtieq tara li tħares lura biżmien u
tara. Għalija stess ġibir.
Għalik stess, għalik stess.
Ħina x-xewqa tiegħi li nixtieq. Li tal-waqt imur ir-Russja nixtieq għandek il-kors tal-conducting li dejjem kien frasi wkoll nagħmel, però ġejt Malta rid naħdem ftitu biex naqla l-flus għalih. Ovvjament jiena dak is-sin li għamilt ir-Russja tant inbidilt u tant dħalt fil-ħajja naħseb kulturali ta' dak il-pajjiż, speċjalment ta' Moskow fejn kont illi.
Tħossok iktar Russu milli Malti?
Le, le, jiena fil-fatt le, le. Però meta kont hemm xort f'ħafna fett nippreferi nkun ir-Russja milli Malti meta nitkellmu fuq ovvjament il-concert life, etc. etc.
Ħolma bħalza Don Quixote li se ngħidlek. Li xtama li xi darba tkun komdu Malta daqskemm tħossok komdu fid-dinja mużikali tar-Russja. Għalek qed ngħidlek id-dinja xi ħolma ta'
Malta. Il-baħar pereżempju ta' Malta.
Il-mużika qed ngħidlek.
Ma se kif jista' jkun impossibbli.
Ma għalhekk qed ngħidlek il-ħolma ta' Don Quixote, għalhekk qed ngħidlek din hija ħolma improbabbli. Nittama li xi darba inti tkun tħossok tajjeb f'Malta. Fejn tidħol il-mużika, daqskemm tħossok meta tmur ir-Russja. Dak l-awguru tiegħi għalik.
Grazzi ħafna.
Ma nistax nofrilek iżjed minn hekk nittamaw li xi dan hekk għall-inqas ma seħħx kollha, imma meta tħares lura tgħid eħe, tatni soddisfazzjoni l-mużika. Għandha l-iżbalji tagħha f'Malta bħal m'għandha fil-pajjiżi kollha, imma kulħadd qiegħed tipprova jagħmel mill-aħjar u ħaġa oħra li se ngħidlek li forsi wkoll hija l-ħolma ta' Don Quixote. Jalla ma nibqgħux ngħidu għax il-massa din trid.
Ma dik naħseb issa il-wejt li għandhom il-masses f'kollox tantu kbir.
Ma għalhekk qed
ngħidlek Don Quixote.
Nawguralek.
Thank you.
Grazzi ħafna. U jiena bekk wasalt fit-tmiem ta' din l-intervista li għamilta l-Aleksej Galja f'din is-sensiela ta' programmi, nirringrazzja lilkom li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-kien it-Mizzi George Gulajmir isellmilkom.
Smajtu Mużiċisti Żgħażagħ Maltin, ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Żgħażagħ fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.